Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Inflacioni godet rënd pensionistët në Prishtinë. Norma e interesit për kredi pritet të rritet në Kosovë, bankat heshtin. 6 muaj nga pushtimi rus në Ukrainë, Rusia vazhdon sulmet në lindje, jug dhe veri. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani dhe ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli kanë udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se në këtë vizitë do të bëhet në nënshkrim i marrëveshjes ndërmjet dy vendeve të përfaqësuara nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit me vlerë prej 236.7 milion dollar për investim në fushën e energjisë. Objektivi kryesor i këtij projekti është sigurimi i stabilitetit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë dhe tranzicioni në energji më të pastër në të ardhmen. Objektiv tjetër i projektit është edhe zhvillimi i shkatësive në fushën e energjisë dhe ngritja e punësimit të grave në këtë fushë, thuhet në njoftim. Banka Qendrore Evropiane ka rritur normat kryesore të interesit në përpjekje për të ndalur rritjen e inflacionit në eurozonë. Ky veprim i BCE-s do të rrisë normat e interesit për kredite reja dhe ato aktuale në Kosovë, thon ekspertët. Bankat komerciale në Kosovë, të pyetura nga Radio Evropa e Lirë, nuk treguan se cilat kategori do të preken. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo qytetar dhe biznes në Kosovë që planifikon të marrë kredi, shumë shpejt do të përballet me norma më të larta të interesit. Kjo pritet të ndodhë pasi Banka Qendrore Evropiane, për herë të parë pas 19 vjetësh, ka vendosur të rrisë normat e interesit në përpjekje për të kontrolluar rritjen e inflacionit në eurozonë. Siç ka bërë të ditur ky institucion me 21 korrik, aktualisht janë rritur normat kyçe të interesit për 0.5%. Ndërsa planifikohen edhe rritje të tjera gjatë vitit. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, kur çmimet në ekonomi rriten shpejt, domethënë kur inflacioni është shumë i lartë, rritja e normave të interesit ndihmon në rikthimin e inflacionit në objektivin prej 2% në një periudhë afatmesme. Kjo është arsyeja pse ne kemi rritur normat e interesit për të dërguar mesazhin se nuk do të lejojmë që inflacioni të qëndrojë mbi 2%, thot një shpjegimin e Bankës Qendrore Evropiane. Rritja e këtyre normave është situatë që nuk shkon në favor të qytetarëve. Këtë e konfirmon edhe eksperti financiar në Kosovë Milazim Abazi. Ai parashet që bankat që operojnë në Kosovë shumë shpejt do të rrisin normat e interesit për kredit që u japin qytetarëve dhe bizneseve.
Po sigurisht do të ketë, ndoshta jo shumë, po do ketë rritje.
Për më tepër, shton Abazi, rritja e interesit do të prek jo vetëm kredit të reja, por edhe ato që janë dhënë më herët. Kjo sepse vendimi Bankës Qendrore Evropiane ka rritur edhe të ashtuquajturën norm Euribor. Euribori është norm mesatare e interesit në bazë të së cilës bankat evropiane marrin funde huanga njëra tjetra.
Për shembull, e këdi marrë dhe ka marrë në një bankë komerciale këdi me 3% plus Euribor. Dhe i tash, a i ka qenë 0. Dhe i tash, do jetë 0.5% automatikisht. Edhe kredite vjeta do shtrejtohen për 1% ato që janë në këtë bazë.
Në Kosovë veprojnë 19 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur 4 miliard euro. Në bazë të ligjeve dhe rregullorëve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se norma mesatare e interesit në kredi në muajin janar ka qenë 5.66%, në muajin shkurt 5.9%, në muajin mars 5.8%, në muajin prill 5.77% dhe në muajin maj 5.82%. Sipas Agjencisë së Statistikave, norma e inflacionit në Kosovë ka arritur në mbi 14% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Rritjes e inflacionit në botë kanë kontribuar në masë të madhe pandemia e koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Pas njoftimit të Bankës Qendrore Evropiane, Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa banka komerciale në Kosovë se cilat kategori do të preken nga rritja normës së interesit dhe sa do të jetë rritja eventuale. Asnjë nga bankat kryesore përfshir Bankën Prokredit, Bankën Raiffeisen, Bankën TEB, Bankën Kombëtare Tregtare dhe Bankën NLB nuk janë përgjigjur. Por se do të ketë rritje të interesit për kredi nga bankat komerciale në Kosovë, e thot edhe profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai shton se në Kosovë është pamundur që institucionet financiare të caktojnë një tavan të normës maksimale të interesit. Sipas tij, këtë mund ta bëjnë shtetet që kanë valutën e tyre.
Kosova dhe Malizi, që e përdorin euron si mjet pagese dhe nuk e kanë valutën e tyre, nuk mund ta përcaktojnë normën e skontit të interesit. Prandaj dhe kjo kurzon që në Kosovë dhe në Malë të Zi, normat e kamatës nga bankat komerciale të jenë më të larta.
Në Ballkanin Perëndimor vetëm Kosova dhe Mali i Zi përdorin euron si mjet pagese, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë valutën e tyre. Disa prej këtyre vendeve kanë paralajmëruar ose kanë rritur tashmë normat e interesit për kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndër kategoritë më të prekura nga ngritja e çmimeve të konsumit në Kosovë janë pensionistët. Pensionet e ulta tregojnë ata ju pamundsojnë blerjen e shumë artikujve ushqimor, pasi pjesa më e madhe e pensionit shkon për barna. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Me rritjen e inflacionit në Kosovë, pensionistëve u janë zbrazur xhepat.
Krejt, krejt. Unë zdi që shka qenë kështu për para s'ka qenë kështu. Pa problem, ma pak ti sa me trovu.
Kështu thot Hadija Osmani, një pensioniste 79 vjeçare, e cila merë 190 euro në muaj. Pensionet në Kosovë sillën nga 100 deri në 265 euro. Inflacioni ndërkaq ka arritur në 14.1% në muajin qershor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Rritja e çmimeve ka nisur nga viti i kaluar kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov pastaj u ka dhënë edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të ASK-s të publikuara, mon 23 korrik, 5 kg miell në treg shitën për 3.58 euro. Një bukë e zakonshme për 0.50 euro, 1 litër vaj për 2.82 euro, 1 litër çumsh për 1.10 euro dhe 30 kokra vezë për 4.9 euro.
Sot me pension gjallë nuk hitet,
thot Aslan Aslani, 82 vjeç. Si pensionist me arsimim të lartë, ai merr pension në vlerë prej 260 eurosh në muaj. Gjërat dhe ilaçet që i ka blerë vetëm para një viti, thot se nuk mund t'i blej më.
Gjitha kërkesat që kanë rininja, i kemi edhe na, por na kemi plus ilaçet. Çdo e dyti pensionist është i smut. Ka nevojë më shku në deti, ka nevojë më shku në banjo, ka nevojë më aqu në bëmban në nipit të shpia. Ska pension me zerë. Na kanë harrua krejt.
Myberaku Sumi është kryetar i organizatës së pensionistëve në Prishtinë. Ajo thotë se nga takimet ditore që ka me pensionistët, merr vesh se ankesat më të mëdha të tyre kanë të bëjnë me çmimet e barnave.
Pensionistat përgjithësi ankesa e parë është